mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, 19 ng Mayo taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ng alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Palasyo tinanggihan ang 250 million euros grant mula sa EU dahil sa ilang mga kondisyon.
Environment Advocate Group nagpoprotesta ngayon sa DENR upang ipanawagan ang pagpapasara ng mining project na ilegal na pumutol ng 15,000 puno sa Palawan.
Remittances mula sa mga OFWs at agricultural production sa bansa tumaas.
Kapihan sa UP Diliman, bukas sa mga estudyanteng nangangailangan ng lugar na pag-aaralan at tutoring.
Pangulong Duterte naglabas ng EO na nagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar.
Mga ospital na tatanggi sa mga emergency patients, pinapanukalang sisingili ng mas mataas.
DepEd inilunsad ng Brigada Eskwela 2017.
At halagang 6.9 billion pesos pinaparefund sa Meralco.
Narito ang detalye ng mga balita. Tinanggihan ng palasyong alok na 250 million euros sa halos 14 bilyong pisong grant mula sa European Union o EU na naglalayon sanang patuloy na makatulong sa mga conflict areas sa Mindanao. Sa isang pahayag, nilinaw ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na isang mainam umano itong paraan upang masigurong hindi makahihimasok ang EU sa panloob na pamamahala ng gobyerno sa bansa dahil madalas may mga kondisyon ng paggawat ng mga grants. Matatanda ang naglabas ang pahayag ang EU Parliament noong Marso upang siguruhing mahimok nila si Duterte na tigilan na ang pagpapatuloy ng War on Drugs campaign na nagdudulot sa mataas sa insidente ng extrajudicial killings sa EJK. Nauna na rin ipinahayag ng Pangulo na naniniwala siyang kakayanin ng Pilipinas kahit hindi tumanggap ang bansa ng tulong mula sa EU. Ipinaliwanag din ni Abella na nakabatay umano sa polisiyang economic development, inclusiveness at pagpapababa sa kahirapan ng pagtanggap o pagtanggi sa mga alok na utang o grant mula sa ibang bansa. Tiniyak ni Abella na tinanggihan lamang ng pamahalaan ang mga pinakahuling inaalok ng EU. Maaari pa rin tanggapin ng palasyo ang mga susunod pang mga grant offers. Una nang nakapaglaan ng EU ng halos 2 bilyong pisong pondo para sa aid nito sa pagsisiguro ng kapayapaan sa Mindanao. Nilinaw naman ng Public Affairs Officer ng EU Delegation to the Philippines si Thelma Gekolea na hindi maapektuhan ng mga pagpopondo ng EU sa mga proyektong pinamamahalaan ng mga non-government organizations o NGO sa bansa. Tiniyak naman ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Ramon Lopez na hindi raw maapektuhan ng pagdangging ito ang trade agreements ng bansa sa pagitan ng EU. Lumalabas na pinakamalaking foreign investor ng Pilipinas ang EU habang umaabot naman sa 1.6 billion euros o lagpas 60 bilyong piso ang halaga ng mga produktong inaangkat ng EU mula sa Pilipinas. Hindi pinapatawan ng duty ang mga produktong inaangkat mula sa Pilipinas na pawang mga agricultural and raw products dahil kabilang ang bansa sa Generalized System of Preferences Plus o GSP Plus Incentives for Developing Countries ng EU. Lumabas ang pahayag ng pagtanggi sa pagtanggap ng mga grants mula sa EU ilang araw matapos ang pagbisita ni Duterte sa China para sa Belt and Road Forum for International Cooperation na pagkasunduan ni Duterte at Chinese President Xi Jinping ang ilang mga kasunduang may kinalaman sa pagpapautang ng China.
Sa ibang balita, inulunsad ng UP Diliman University Student Council o USC ang programang Kapihan sa UP Diliman na naglalayong makatulong sa mga estudyante yung nag-aaral at nagtatapos ng mga requirements ngayong finals week. Bukas ang kapihan sa UP Diliman para sa mga estudyante ang nangangailangan ng lugar na pag-aaralan, lalo na iyong aabuti ng magdamag, gayon din ang mga nangangailangan ng tutoring sa mga partikular na kurso. Upang higit na alamin kung paano makibahagi sa programang ito, makakausap natin ngayong umaga ang USC Counselor at Secretary General na si Micah Tolosa. Magandang umaga po.
Hello, good morning.
Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock. Para po sa ating unang katanungan, apo, sino-sino ang mga maaari pong pumunta sa kapihan sa UP Diliman at ano ang kailangan dalhin at saan ba ito matatagpuan?
Yung kapihan sa Diliman, open siya to all UP students. Tapos yung pupunta lang sila sa DLRC, yung Diliman Learning Resource Center, sa tabi ng Kamiya Dormitory, sa likod ng Palma Hall. Tapos yung kailangan nila dalhin, ID or Form 5, and yung own mugs nila or containers kasi nag-serve din kami ng doon sa event. Ayun.
Ayan, so first time po bang nangyari tong kapihan sa UP Diliman o meron na mga nangyari sa mga nakaraang taon na ganito?
First siya. First time to na nangyari sa entire history, ang alam ko. Pero na ginawa na rin siya ng USB last time. So, second time na to, so far.
So, ano po ang inspirasyon ng USC para ilunsad ang programang ito?
Siyempre, isa dun sa mga nag-inspirations ng USC ay yung kagustuhan namin na mag-provide ng libre na study place para sa mga estudyante. Kasi nowadays, ang mahal na ng mga coffee shop sa labas. So, mas gusto namin na magkaroon ng hindi lang affordable pero safe na environment para sa mga students para makapag-aral sila ng maayos.
Isa rin po sa mga serbisyong ibinibigay ng kapihan sa UP Diliman ay yung mga tutoring sa mga ilang kurso. Ano po ba yung mga available na courses na to at paano magiging bahagi nito ang mga interesadong isko at iska?
So far, may mga na-conduct na kami na tutorial sessions like STAT 101, Chem 16, Econ 100.1. For today, wala na kasing available na tutorial classes. Pero if ever magkaroon ng need yung mga students, pwede naman nila ako i-approach, tapos pwede ako mag-schedule ng tutorial session for them. Ayun. Tapos may paano rin, sign-up form na naka-upload dun sa USC page, pwede sila mag-answer dun kapag interested sila.
So pwede rin po silang magbigay ng mga subjects na sa tingin nila kailangan po ng marami.
Mm-hmm.
So sa Actually, Google...
Actually, nangyari na yun.
Mm-hmm.
For Math 100, nag-ask yung isang student na kailangan niya daw ng tutor for Math 100. So nag-hanap ako ng tutor for him. Ayun.
Ayan. So lalo po ngayon na magdamagan ang kapihan, meron bang paraan naman para bumiyahe yung mga uuwi na ng, let's say, madaling araw or dahil hanggang alas 10 lang po yung kalimitan ng mga jeep sa universidad?
Ayun, nag-offer din kami ng eco-check services para dun sa mga dormers or yung mga wala nang masasakyan, lalo kapag madaling araw kasi 24/7 yung event. So yun, mayroon naman kami hinandang services for that.
Apo, para naman sa mga gustong sumuporta sa programa, ano-ano pa po ang mga kailangan ng kapihan sa UP Diliman?
If gusto sana nilang magpakain or anything, welcome naman sila na i-approach kami kung gusto nilang mag-provide ng services like that. Or printing, pwede rin, tutorials, pwede pa naman.
Ayan,
since hanggang next week pa siya.
Hanggang next week po siya, no? Ano pong exact date po pala hanggang next week?
23.
Hanggang May 23 po. Ayan. So maraming salamat po, Ms. Micah Tolosa, USC Counselor at Secretary General.
Samantala, kasalukuyang nagpo-protesta ang Environment Advocate Group na Kalikasan People's Network for the Environment sa Department of Environment and Natural Resources o DENR upang ipanawagan ang pagpapasara ng mining operation na ilegal na pumutol ng 15,000 puno sa kagubatan sa Palawan. Isinagawa ng Ipilan Mining Project na subsidiary ng Global Ferronickel Holdings Incorporated o GFI ang di umanong malawakang pagputol ng mga puno na higit sa 100 taon nang nabubuhay sa kagubatan. Matatanda ang isa ang GFI sa 28 commercially operating large-scale mining or mine na ipinasara ng dating DENR Secretary na si Gina Lopez matapos ang Nationwide Mining Industry Audit kung saan napagalamang lumalabag umano mga proyekto sa iba't ibang regulasyon sa pagmimina. Nauna na ang inakusahan ng GFI ng munisipyo ng Brooks Point sa Palawan para sa illegal na clearing ng 10 hektaryang virgin forest sa lugar. Pinapanawagan din ng kalikasan ang pagpapatupad sa mga nauna ng closure orders ng DNR sa kabila ng pagkakaroon ng bagong kalihim na si Roy Simatu, isang dating general sa Armed Forces of the Philippines. Dagdag pa nila, ito ay susubok sa paninindigan ng bagong DNR secretary na nauna ng umanong naugnay sa large-scale logging firm na Alcaltara & Sons noong 1994, kung saan tumulong umano ito sa pagkakaroon ng logging tenements laban sa mga katutubong nagdeklara ng tribal war laban sa ekspansyon ng operasyon ng Alcaltara & Sons. Nakatakda na rin magsampa ng kasong munisipyo ng Brooks Point sa nasabing pamumuto ng puno ng Ipilan Nickel Corporation sa kabila ng kanselasyon ng DENR sa kanilang Environmental Clearance Certificate, gayon din ang kawalan ng permit ng operasyon mula sa lokal na gobyerno at mga opisyal nito.
Ibinalita naman ni Presidential Spokesperson Abella na tumaas ng higit sa 11% ang halaga ng personal remittances mula sa mga overseas Filipino workers o OFWs noong Marso sa $2.9 billion, habang tumaas din ng 5.28% ang agricultural production sa bansa nitong first quarter ng taong kasalukuyan, na higit na mas mataas sa naging production rate noong last quarter ng taong 2017 na -1.11%. Nakatulong sa pagtaas ng agricultural production rate sa naging mas paborableng lagay ng panahon at maging pagsigurong may tubig sa mga sakahan. Sinisiguro ng palasyo na maglalaan ng pondo ang pamahalaan sa paggawa ng mga infrastruktura na makatutulong sa irigasyon ng mga lupang sakahan. Manggagaling naman ang mga pondo na ito mula sa buwis na makokolekta ng pamahalaan at sa mga loan agreements na kalaghang nagmumula sa China.
Samantala, sa ibang balita naman, pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order o EO na nagbabawal sa paninigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar sa buong bansa noong Martes at 16 ng Mayo. Ipapatupad ng mas strikto ang pagbabawal sa paninigarilyo sa mga public areas. Ipagbabawal rin ng EO ang paninigarilyo sa mga eskwelahan, universidad at sa lahat ng recreational facilities ng mga minor de edad. Nakalista dito ang designated smoking areas o DSA sa EO na lugar kung may open space, nakabukod at ang may karapatang ventilasyon. Nakasaad din sa EO na isa lang ang maaring maging designated smoking area kada gusali, at kinakailangang may buffer zone sa pagitan ng pintuan ng DSA at ng gusali na maari pang masabing smoke-free area. Ipinagbabawal din ng mga menor de edad na makapasok sa DSA at ang buffer zone nito. Ang mga sumusunod na lugar naman ay hindi maaring lagyan ng DSA ang mga sumusunod: lugar ng youth activity tulad ng play schools, preparatory schools, elementary schools, high schools, mga kolehiyo at universidad, youth hostels at recreational facilities ng menor de edad. Bawal rin ang DSA sa mga elevators at mga hagdan, mga lugar kung saan mataas ang fire hazard, sa pampubliko at pribadong ospital tulad ng medical, dental at optal clinic, at mga lugar kung saan may food preparation.
Sa ibang balita, inaprubahan na ng Senado ang isang panukalang naglalayong taasan ang sisingiling penalty sa mga ospital o clinic na tatanggi sa sinumang nangangailangan ng emergency patients. Ayon kay Senadora Risa Hontiveros na siyang sponsor at principal author ng nasabing panukala, sinisikap itong paunlarin palalo ang healthcare system sa bansa sa pamamagitan ng pagtugon ng pasyenteng kapos sa salapi. Tataasan nito ang kasalukuyang penalty ng 100,000 pesos sa 500,000 pesos pataas na hindi lalagpas sa 1 milyong piso. Inaamyandahan nito ang Anti-Hospital Deposit Law na unang pinasa noong 1997. Babawiin din ng DOH ang license to operate ng anumang health institution na tatanggi sa pagbibigay ng emergency health services sa sinumang pasyenteng mangangailangan nito. Nakapaloob din sa nasabing amendment ng batas na maaaring maging tax deductible o maging reimbursable sa pamahalaan ng mga expenses na malilikom. ipinapanukalang magtatayo ng Health Facilities Oversight Board sa ilalim ng DOH na mag-iimbestiga sa mga complaint ng mga pasyenteng tatanggihan ng Emergency Health Service.
At iyan ang unang bahagi ng DZUP Balita. Magpapatuloy po ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na. Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ang dami na naman natin
anak,
mga exams sa
graduate. Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak, anak!
Anak!
Break na tayo!
Wala ka nang masahe sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 48 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, nananawagan ng consumer group na People Opposed to Unwarranted Electricity Rates sa Power sa Energy Regulatory Commission o ERC na ipatupad ang pag-refund ng Manila Electric Company o Meralco sa 6.927 billion pesos na over-recoveries na siningil sa mga consumer mula Enero 2014 hanggang Disyembre 2016. Tinanggal din kalauna ng mga detalye ng directive na inilagay sa website ng ERC noong Mayo 4. At para ipaliwanag sa atin ang usaping ito, makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon ang convener ng Power na si Ginoong Teddy Casino. Magandang umaga po, Sir Teddy.
Yes, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa lahat na nakikinig.
Apo, Sir, pakipaliwanag naman po kung saan nang galing ang figure po ng refund na 6.927 billion pesos.
Well, nanggaling ito mismo sa Meralco at ERC. Tapos yung review ng mga charges na ginawa ng Meralco from 2014 to 2016, lumabas na nag-charge sila ng sobra-sobra sa kanilang mga consumers.
Mm-mm.
At umabot ito sa halagang 6.9 billion pesos.
Opo.
So, ang naging decision nga ng ERC, dapat i-refund ito sa atin, ano, sa mga consumers. Ngayon, ang hinihiling ng Meralco, unang-una, imbis na 6.9 billion, ibawas pa dito yung 1.8 billion na milyar, no, o real estate taxes na kanilang binayaran. At pangalawa, gusto nila gawing 36 months ang pagsasauli ng sobra-sobrang singil. Sa kagkabutihan palad, hindi pinayagan niya ng ERC. No? At just this week, naglabas na ng final decision ng ERC na ipinapasa uli sa Meralco yung buong amount na 6.9 billion at gagawin ito sa loob ng 3 buwan. No? Starting with the June monthly bill natin, so June, July, August, I think makakakita tayo ng 79 centavos na reduction per kilowatt hour sa ating power bill. Okay. So at least yung ating panawagan na huwag pagbigyan ng Meralco sa kanilang hinihiling na gawing 36 months at bawasan pa ng 1.8 billion yung kanilang hinihiling ay pinakinggan naman ng ERC.
Sir, saan po nilagay o saan po pinataw ng Meralco sa ating mga electricity bills itong nasabing overcharge na singil po through the years from January 2014 until December 2016?
Well, sa maraming headings yun eh. So meron sa generation charge, meron sa transmission, pati yung sa systems loss. So, iba't ibang mga bahagi na yan ng ating power bill. No? Pero, kumbaga, kung pagsasama-samahin mo lahat, umabot ng mga 6.9 billion pesos ang sobrang nakolekta nila from 2014 to 2015. Dapat lang naman na talaga itong i-refund. No? Nakakalungkot lang dyan, syempre, bagamat i-refund niya, yung epekto ng mataas na singil ng mga panahong yun, naka-apekto na sa atin. Ano? Nagresulta na yan sa posibleng mataas na presyo ng mga bilihin, sa foregone na expenses na sana ay napunta sa ibang mga bagay pa at that time. Kaya yung refund nga, sinasabi natin, dapat wag nang patagalin. No? At kung pwedeng isang bagsakan ng i-refund, ibigay na kaagad dahil yan ay mga lost opportunities na yan. Eh. At yung damage ay naramdaman na natin.
Mm-mm. Sir, bakit po ba nangyayari ang mga ganitong klaseng insidente na kung saan nagkakaroon po ng overcharging?
Kasi dito sa sistema ng ating industriya, no, under a deregulated environment, no, under ng batas na Electric Power Industry Reform Act, pinapayagan ang Meralco na yung pinatawag nilang automatic pass-through charges. No, na halos mga provisional approvals lang yan binibigay ng ERC, and then it is only after 3 years na nire-review nila kung tama ba yung nabisingil, kung may sobra ba, kung may kulang. Lumalabas palagi may sobra. But ganun kasi ang sistemang ginawa nila under the deregulated framework ng EBITDA. At yun nga yung ating pinapanawagan na dapat ibasura na itong itira at ibalik ang mas mahigit na regulation sa industriya ng kuryente para hindi mangyari yung ganyang 3 taon na palang nagsisingil ng sobra-sobra. It takes 3 years for the government to act.
Mm-mm. Sir Teddy, ito po bang figure na 6.927 billion pesos ay meron na po bang itong pagtaas ng sa interest rate? Kumbaga kasi hindi naman po equal ito dun sa halaga nung taong 2014 sa ngayon.
Well, magandang point 'yan, ano? Walang ganoon. Talagang kung ano yung sobrang siningil nila, yun lang ang ibabalik. When in fact, pinakinabangan na nila 'yan, no? At malamang pinagkitaan na nila 'yan. Yung 6.9 billion, napakahalaging halaga.
Mm-hmm.
And kung 3 taon mo yung hawak, ang dami mo nang naipasok mo na yan, na-invest mo na yan, kahit ilagay nila yan sa mga treasury bonds, pinagkitaan na yan.
Mm-hmm.
At yun nga, nakakalungkot, wala namang computation ang ERC doon sa opportunity cost ng mga consumers. Isang bagay siguro na kailangan din nating ipasok in future refunds.
Mm-mm.
Kasi napaka-unfair na siningil ka na sobra, pinagkitaan yung overprice sa'yo, and then ibabalik sa'yo, ganun din.
Mm-mm.
Di dapat, kung ano man yung kinita nila mula dun sa siningil sa'yo, dapat kasama yun sa isa sa uli.
Mm-mm. Sir, pakipaliwanag naman po sa amin itong pinapanukala ninyo na to junk the EPIRA law at ibalik itong mas mahigpit na regulasyon sa energy sector. Paano po ba ang inyong sinasabi na mas mahigpit na regulasyon sa sektor na ito?
Well, unang-una halimbawa, yung generation charge natin is deregulated. Ibig sabihin, kung ano yung mapag-usapan ng Meralco at ng mga power companies na kausap niya, so sila nagtatakda ng presyo ng generating cost. hindi yan dumaan sa bidding. Talagang sila-sila lang nag-usap. And yan, hindi na pinapakialaman ng ERC. Mm-hmm. No? It is considered a deregulated sector. So, that's one. No? At may mga pag-aaral at may mga independent studies lumalabas na actually pwede pang ibaba ng Meralco ng hanggang 3 piso per kilowatt hour, yung kanyang singil.
Mm-hmm.
Kung talagang bubusisiin at sisiguraduhin ng ERC na cost cost ang kinukuha ng Meralco sa generation charge niya plus yung iba pang mga sinisingil.
Mm-hmm.
So ganun mga bagay, ano, and then so yung halimbawa yung pagpepresyo ng Meralco ng kanyang singil, no, under the ETIRA, ang tawag dito yung performance based regulation, na in effect kahit yung kapital na ginagamit ng Meralco, eh, sinisingil niya sa kanyang mga consumers. In other words, tayo ang nagpo-provide sa Meralco ng kapital,
mm-hmm,
sa pamamagitan ng pagsisingil sa kanyang ng kuryente. Sa halip na dapat, ang Meralco ang nagpo-provide ng sarili niyang kapital, and then isisingil na lang sa atin pag nagamit na. So, yung mga ganong sistema na nasa batas,
mm-mm,
eh talagang nagdudulot ng mataas na presyo ng kuryente, at kaya sinasabi natin kung hindi man dapat paguhin, eh dapat i-repeal na yung ETIRA law.
Mm-mm. At sir, panghuling mensahe na lang po sa ating mga tagapakinig.
Well, unang-una, kahit o paano may magandang balita nga na i-re-refund ng Meralco ang sobrang sinigil niya ng 2014 to 2016, bagaman sa tingin natin, dapat may interes yun, no, na i-re-refund sa atin. On the other hand, may masamang balita naman dahil itataas yung singil sa kuryente, may bagong ruling ang ERC na may bagong singil na naman, itong feed rate, ano, yung feed-in tariff rate mula sa renewable energy. And then, yung sinisingil pa ng Meralco na 22 centavos per kilowatt hour for the next 3 months dahil sa supposedly increased expenses nila nung nagsarado yung Malampayag plant, no? But overall, may makikita tayong pagbaba sa presyo ng kuryente in the next at least in the next 3 billings. So malaking bagay yon, pero
nawala po sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Teddy Casino, at ipininiwanag niya nga po ang kanilang panawagan na magkaroon po ng immediate refund ng 6.927 billion pesos mula sa Meralco para sa ating mga consumer.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita, kasama ng buong DZUP News Team, kabilang si Shane David na aming director. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Ray Modiu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Shara Colliado.
At ako naman si Gian Librojo. Sundan kami sa aming social media accounts at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Simula po sa susunod na linggo, tatagal na po ng isang oras ang ating programa na DZUP Balita. At makakasama natin sa susunod na linggo ang mga estudyante sa BJ 1010 class ni Professor Ivy Claudio. Susunod na po ang programang Sikay Kilos, Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
never. Nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.